την Αριάδνη Σοφία Κούρη.
Άιβουνο, λοιπόν. Στην προηγούμενη εκπομπή μιλήσαμε για την πόλη και ότι δεν χρειάζεται μιζέρια αν μείνεις εκεί το καλοκαίρι. Θέλει attitude. Είναι μια άλλη ιστορία για άγρια θερία, μια τρελή ταλαιπωρία. Θέλει κότσια, αντοχή και φασαρία και προετοιμασία για να γίνει το κακό. Με αυτοπεποίθηση, λοιπόν, αν το κάνετε. Είναι μια ευκαιρία να κάνεις τουρισμό στην πόλη σου και να γνωρίσεις γωνιές και στέκια που δεν ξέρεις καν ότι υπάρχουν. Μπορεί να βρεις πράγματα που έψαχνες ή δεν ήξερες ότι σου ήταν απαραίτητα, που θα κρατήσεις και μετά το staycation. Μπορεί να ξεκουραστείς και να βρεις και χρόνο να γεμίσεις τις μπαταρίες σου όπως θέλεις, να διαβάσεις, να κοιμηθείς, να δεις φίλους κτλ. Μπορεί φέτος να μην σε ψήνει τέλος πάντων τόσο σε κάποιον, να πας σε κάποιον παραθαλάσσιο τουρισμό και να θες το city break σου στα μουσεία, με λίγη γαστρονομία, με λίγα μπαρ, με λίγα θερινά. Μπορεί να μην κάνεις τίποτα. Ή μπορεί και να τα κάνεις όλα αυτά μαζί και να είναι τέλεια. Ωστόσο, ας μην κρυβόμαστε. Οι περισσότεροι από εμάς ανυπομονούμε να βρεθούμε σε κάποιο νησάκι ή να επισκεφθούμε ένα μέρος που να έχει θάλασσα. Η θάλασσα το καλοκαίρι δεν είναι απλώς μια δραστηριότητα αναψυχής. Είναι σχεδόν θρησκευτικό καθήκον και πολιτιστικό prerequisite για να κρατήσεις την υπηκότητα, λένε κάποιοι. Η Ελλάδα είναι γεωγραφικά και ιστορικά δεμένη με τη θάλασσα. Με την αυτοσύνη μας και το θαλάσσιο εμπόριο που είχαμε, τις αποικίες που κάναμε προ-Χριστού, έτσι. Με κομβικά λιμάνια, με ψαράδες, με τα οικογενειακά μπάνια και τα μπάνια του λαού, το πάμε για μια βουτιά που βγαίνει έτσι ανάλαφρα, και τις παιδικές μας αναμνήσεις, και τα βραδινά μπάνια, και το θησαυρό της Βαγίας, και μια βουτιά στα γρήγορα και ακτογραμμές. Και με άλλα λόγια, γίνεται μια κοινή εμπειρία. Ένας πολιτισμικός κώδικας και μια τελετουργία που μας δίνει ταυτότητα. Επίσης, σας μην ξεχνάμε τι τραβάμε. Προφανώς και οι άνθρωποι της χώρας, οι άνθρωποι που μένουν εδώ όλο το χρόνο και πονάνε αυτόν τον τόπο και ζουν και αναπνέουν σε αυτό το έδαφος, η ελάχιστη ανταμοιβή των δύσκολων χειμώνων που έχουμε, είναι αυτές οι λίγες μέρες των καλοκαιρινών διακοπών που θα χαλαρώσουν δίπλα στο κύμα. Το είπα και έτσι με βαρύ λάμδα για να γίνει πιο κατανοητό. Το Θεσσαλονίτικο το χαλαρώνω, όχι το άλλο, το δικό μας το βιαστικό. Δικό μας και στη Θεσσαλονίκη, γιατί ως γνωστόν έχουμε και από εκεί τη ρίζα, η οποία είναι και αυτή παραθαλάσσια περιοχή. Έχει ωραίες παραλίες για να κολυμπάς πολύ γρήγορα, πολύ μέσα στην πόλη. Δεν ξέρω λοιπόν αν το καταλάβετε ότι είμαι και εγώ θάλασσα team. Δεν θέλω να είμαι απόλυτη και να πω ότι το καλοκαίρι δεν μετράει αν δεν έχει θάλασσα. Γιατί okay, εδώ έχουμε μια ανοιχτή συζήτηση και θέλουμε να τρέχει, έτσι. Αλλά ακόμα και αν δεν πάω διακοπές, θα κλέψω λίγες ώρες για να πάω στην παραλία. Γιατί υπό αυτόν τον τρόπο ηρεμώ. Με γαλινεύω και μου αρέσει να επικοινωνώ, το βρίσκω με τη φύση, συνδέομαι με τον εαυτό μου, έρχομαι σε επαφή με τις επιθυμίες μου, στοχάζομαι Και β' αφήνομαι και σε αυτή την αίσθηση ελευθερίας που προκύπτει μετά από όλο αυτό. Αφήστε με, και πέρσι ήμουνα στην Ανάφη αυτές τις ημερομήνες, οπότε... Ωστόσο, τα τελευταία χρόνια, με όλα αυτά που συμβαίνουν στα παραθαλάσσια μέρη, πονάμε. Από τον υπερτουρισμό και στα νησιά αναφέρομαι, στην ακρίβεια, στις άθλιες μέχρι πανάθλιες συνθήκες εργασίας των εργαζομένων, στη φιλοξενία και στην εστίαση. Η φάση με τη θάλασσα που γίνεται βορρά στα νύχια των αρπακτικών ή ρίχνεται σαν ψίχουλο στους καρχαρίες. Τι να πρωτομείς, το περιβάλλον που καταστρέφεται και τους υδροβιοτόπους που πιέζονται, τις υποδομές που δεν έχουν και ξαφνικά έχουμε άναρχα ολούθε παντού ξενοδοχεία και σπριτζερίες, το νερό που δεν φτάνει για όλους, το ότι οι τόποι εκτοπίζονται, το ότι χάνονται τα παραδοσιακά επαγγέλματα. Η παραλία που είναι κανονικά δημόσιος χώρος γεμίζει άκουμψες, αν μπορώ να τις πω έτσι, ξαπλώστρες, κρατήσεις, τιμοκαταλόγους και πρώτες σειρές. Οι τιμές, το ότι με όλα αυτά που κάνουμε αλλοιώνεται το χαρακτήρα του τόπου και θα χαθεί εν τέλει και το καταναλωτικό προϊόν που πουλάμε. Αυτά και άλλα πολλά λοιπόν θα πούμε στη συνέχεια της εκπομπής. Για να ξέρουμε τα δεδομένα και να διαλέξουμε αντικειμενικά αν θα κάνουμε διακοπές σε θάλασσα, πόλη ή βουνό.
Ξυπνάω, δεν ανοίγω πατζούρια ακόμα. Είναι που δεν θέλω να μπει μέσα η ζέστη. Είναι που αποφεύγω η μέρα να έρθει. Χτυπάει σαραντάρια και ακόμα είναι Ιούνις. Οι θύλες δουλεύουν χωρίς air condition. Δυο άλλες που ξέρω μεθαύριο χωρίζουν. Χθες μου είπε μία πως χάνει το νόημα. Γιώθηκε απότομα κι εγώ μήνες τώρα. Να φύγω για να φύγω, δεν βλέπω την ώρα. Εξάρχια γεμίζουν τουρίστες και φάση δεν έχουμε χάσει ακόμα μου λες. Μα νιώθω το σώμα μου, λες κι είναι κρεμές. Περάσαν οι μέρες σε όνειρο της είδα. Δουλεύαμε φέτος και πάλι όλη μέρα. Και όλα τα ανέβαλα για από Δευτέρα. Και φύγανε τρέχοντας 12 μήνες. Και νιώθω μεγάλωσα αυτή τη χρονιά. Το πάλεψα μέσα από τα σύννεφα. Μαζί με το στόχο θερίζω και φήνες. Μαζί θα νικάμε να βγαίνω από εδώ. Σε ποιο νησί θες να πάμε. Σε ποιο νησί θες να πάμε. Να κουμπίσουμε το πανικό. Ο ήλιος με καίει ενώ μ' αγκαλιάζει. Μα θέλω να βγει το τραγούδι και φάτο. Να το ακούνε, να λένε ξαναβάλτο. Το κάνω τραγούδι αντί για ένα story. Να αλλάξουν οι όροι. Ακόμα παλεύω στα μάτια των φίλων. Στα ζόρια χορεύω. Αν όλα είναι εν τέλει εικόνα και πως αυτή η εικόνα δε μου αφορά, θα κάτσω στο σπίτι να κάνω μωρά.
Ένα παραθαλάσσιο μέρος, η μέρα οργανώνεται αλλιώς. Ξυπνάς χαλαρά, παίρνεις το πρωινό σου, πας όλη μέρα παραλία, μπάνιο, να ξεπληθείς από τα λάτια, υπνάκος, περίπατος, ηλιοβασίλεμα, φαγητό, ποτό. Δεν είναι μόνο το μπάνιο, αλλά πώς θα ζήσεις μέσα σε ένα διαφορετικό οργανόγραμμα. Με το που πατήσεις βοτσαλάκι, η θάλασσα αλλάζει αμέσως το ρυθμό σου. Σε εναρμονίζει με αυτό τον παφλασμό της. Π.χ. σε μέρη όπως η Ελαφόνησος, όπου ο Σίμος εκεί δεν είναι απλά μια παραλία και πάνω το κάμπινγκ, αλλά μια εμπειρία ανοιχτού ορίζοντα, λευκής άμμου και νερού, σε βγάζει από την καθημερινή ένταση και σου χαρίζει μοναδικές στιγμές ξεχνιασιάς. Και δεν ξέρω αν έχετε κι εσείς παρατηρήσει ότι κάθε παραθαλάσσιος τόπος έχει και μια άλλη προσωπικότητα. Δεν είναι δηλαδή όλες οι θάλασσες ίδιες, ούτε όλες οι ακτές. Η Μήλος, για παράδειγμα, δεν αξίζει μόνο επειδή έχει παραλίες, αλλά επειδή έχει σχεδόν μια κινηματογραφική γεωλογία. Το Σαρακίνικο με τα λευκά ηφαιστιακά πετρώματα μοιάζει με σεληνιακό τοπίο, κάτι που κάνει τη βουτιά εμπειρία ζωής, όχι απλώς δροσιάς. Άλλο παράδειγμα, η κόκκινη παραλία στη Σαντορίνη, που είναι το πιο ηφαιστιακό σκηνικό ever. Κόκκινη βράχη, κόκκινη μαύρη άμμος, που νομίζεις ότι είσαι στον Άρη. Ένα μοναδικό θέαμα. Ή είσαι η Χέλε στην Ικαρία, ένας μικρός κολπίσκος, τον οποίο θα τον βρεις, ίσως αν δεν έχει πάρα πολύ κόσμο, με σμαραγδένια νερά και λευκή άμμο και γρανιτένιους βράχους. Δωράκι, παίρνεις και την ικαριώτικη αίσθηση του κόπου και του καμάτου. Πας με περπάτημα ή με βάρκα. Εγώ είχα πάει με βαρκούλα, με ένα boat. Αλλά η ομορφιά δεν προσφέρεται έτσι εύκολα. Εξίσου το Σεϊτάν λιμάνι στα Χανιά, που είναι μια μικρή, στενή, dramatic παραλία μέσα σε απότομα βράχια, με δύσκολη κατάβαση και πολύ έντονη αίσθηση του κρυφού κόλπου που άραζαν κυνηγημένοι και έριχναν άγκυρα οι πειρατές. Οπότε κολλάει εδώ να πούμε ότι στις παραθαλάσσιες διακοπές δεν πας μόνο για το νερό, αλλά πας και για να μπεις σε έναν διαφορετικό κόσμο. Με έναν τρόπο τα παραθαλάσσια μέρη συνδυάζουν σώμα, ηρεμία και ελευθερία, δηλαδή αξίες που έχουμε πολύ ψηλά στο σύγχρονο πολιτισμό. Αλλά για όποιον δεν την παλεύει με αυτή την κλασικά κινησία στην ξαπλώστρα, οι παραθαλάσσιες διακοπές δεν σημαίνουν απαραίτητα αυτό. Μπορεί να έχει και μια ενεργή επαφή με το τοπίο. Στο Πύλιο, ας πούμε, δεν έχεις μόνο την παραλία. Έχεις βουνό, έχεις μονοπάτια, έχεις χωριά, έχεις δάσος, έχεις θάλασσα. Και εκτός από τις βουτιές για να κάνεις πεζοπορία, ορεινές διαδρομές, mountain biking και υπασία. Ενώ και η Χερσόνησος είναι γνωστή για τις παραλίες της, όπως ο Μυλοπόταμος, τα Φακίστρια, το Χορευτό και ο Άγιος Ιωάννης. Υπάρχουν επιλογές.
Πότε θα ανοίξω με πανιά να κάτσω στο τιμόνι.
Πότε θα ανοίξω με πανιά να κάτσω στο τιμόνι.
Να δω τις λέρος στα βουνά να μου διαβούν οι πόνοι.
Να δω τις λέρος στα βουνά να μου διαβούν οι πόνοι.
Αϊδές μπράτσερα μου, έλα για λόμπουχο δυο λόγια να σου πω.
Σύρος είναι ένα τέλειο παράδειγμα και η Λέρος που ακούσαμε. Αλλά η Σύρος υπήρξε το πρώτο εμπορικό και βιομηχανικό κέντρο της Ελλάδας, με τα αποτελέσματα να φέρνονται μέχρι σήμερα και να κρατάνε ζωντανό το τρόπο ζωής αυτών. Έντονη πολιτισμική ζωή, εκδηλώσεις, εκθέσεις, θερινά σινεμά, καλερί και το Δημαρχείο για sightseeing. Η Ερμούπολη, μια πόλη με νεοκλασική ταυτότητα και το λιμάνι της και την αστικότητα και το θέατρο και τις πλατείες και ζωή γύρω, και υπάρχουν και παραλίες. Ο Γαλισσάς, το Κίνι, ο Αζόλυμνος, νομίζω, Βάρη. Δεν είναι το μόνο νησί όμως, δεν είναι μόνο νησί για μπάνιο όμως. Η Καβάλα, που δεν είναι νησί, αλλά έχει και αυτή λιμάνι, είναι και αυτή μια πόλη με ιστορία, με το κάστρο, με καμάρες, την παλιά της πόλη, τις καπναποθήκες, προσφυγική εμπορική μνήμη, ψαροταβέρνες και καθημερινό αστικό ρυθμό. δεν έχει αυτό το νησί καλοκαίρι, αλλά έχει τη λογική της πόλης που κοιτάει σταθερά τη θάλασσα και ένα κάστρο για να συνδέει το σήμερα με τη Βυζαντινή και την Οθωμανική και τη Βενετσιάνικη περίοδο. Και λίγο πιο κάτω στον Παγασιτικό, ο Βόλος, όπου εκεί η θάλασσα είναι καθημερινή συνήθεια και τα τσιπουράδικα μας περιμένουν για να μας ταΐσουν τους φρέσκους μεζέδες τους. Έχει ενδιαφέρον να δει κανείς πώς ζουν μικρές παραθαλάσσιες κοινότητες και ποιοι είναι οι τοπικοί ρυθμοί. Δηλαδή στη Λακωνική Μάνη, το χωριό όπως το λιμένει ο Γερολιμένας, που δεν είναι απλώς ωραία σημεία για φωτογραφία, είναι εκεί που έχει πυργόσπιτα, έχει τυλιτή μανιάτικη αρχιτεκτονική και τα μελιά χρώματα που φτιάχνουν μια πολύ συγκεκριμένη άγρια δωρική αυθεντική αισθητική. Στο Γαλαξίδι, που είναι ένας τόπος που αποτυπώνεται έτσι πιο ήσυχα όλο αυτό και αρχοντικά, με τη βόλτα στο λιμάνι, φώτο και τέτοια, αναζήτηση στο Google των ονομάτων των καπετάνιων των πλοίων και φρέσκο ψημένο ψαράκι δίπλα στη θάλασσα. Όλο αυτό το συνδέει τα δύο φυσικά λιμάνια με τη σπουδαία ναυτική παράδοση. Και δεν ξέρω αν το προσέξατε, αλλά το πολύ σημαντικό στοιχείο είναι οι πάμπολες υπέροχες επιλογές που έχουμε. Γιατί παραθαλάσσιες διακοπές δεν σημαίνουν μόνο νησί. Η Ελλάδα έχει 13.676 χιλιόμετρα ακτογραμμή. Λίγα μου φαίνονται. Τέλος πάντων. Οπότε, όλο και κάπου θα βρεις να σ' αρέσει να κάτσεις. Πρέπει να το ξανακοιτάξω αυτό. Γύρω στα 14 χιλιόμετρα. Εγώ νόμιζα ότι είχε περισσότερο. Η Πρέβεζα όμως είναι ένα πολύ καλό παράδειγμα αυτού του υπηρετικού παραθαλάσσιου προορισμού. Διότι είναι μια πόλη στην είσοδο του Αμβρακικού, ανάμεσα στους δύο υδάτινους κόλπους, το οποίο έχει το παραλιακό μέτωπο και τα μεζεδοπολία και πρόσβαση στις ακτές, αλλά μπορείς παράλληλα να κάνεις και πολλά road trips και να ευχαριστηθείς κάθε μικρή και μεγάλη στιγμή που θα προκύψει με έδρα την καταθλιπτικούλα αλλά ποιητική και υγρή Πρέβεζα. Πραγματικά μερικά μέρη σε μαθαίνει να βλέπεις αλλιώς τη θάλασσα και να οργανώνεις τη ζωή σου γύρω από αυτήν. Η Νήσιρος για παράδειγμα δεν έχει αυτή την κλασική λευκή άμμο τυρκουάς νερά εικόνα, αλλά είναι ένα ηφαιστιακό νησί με ωραία σκούρα άμμο και βότσαλο λόγω της γεωλογικής προέλευσης, αλλά σε βάζουν σε μια διαφορετική σκέψη με άγρια, ήσυχα, ανεπιτίδευτα, βραχώδη έτσι, καταστάσεις. Και την ίδια τάση βέβαια έχει και η ταβέρνα της στο Ραχάτι.
Σαγιονάρα με τον δύο και πετσέτα τον εφτά. Πέντε μπύρες στο ψυγείο, στείλε μάνα μου λεφτά. Αφρακία, καλοκαίρι μη, μη με διώχνεις, βρε κακούρδα το νησί. Αφρακία, καλοκαίρι μη. Φτωχό παιδί, καλή καρδιά, δεν φεύγω από την Ικαριά που να χτυπιές εσύ. Αν η φορά κάτι φορά, ποταμάκι λαγκαδιά. Έχω στο κεφάλι ψώρα, στη βερμούδα μου λαδιά. Έχω στο κεφάλι ψώρα, στη βερμούδα μου λαδιά. Αν η φορά κάτι φορά, ποταμάκι λαγκαδιά. Αφρακία, καλοκαίρι μη, μη με διώχνεις, βρε κακούργα. Έχω παιδί καλή καρδιά, δεν φεύγω από την Ικαριά που να χτυπιές εσύ. Στη σκηνή δεν έχω χρία, πομόλα κι αεροστό. Κι αν πεθάνω στην κηδεία, θα με πάνε μοτοστόπ. Κι αν πεθάνω στην κηδεία, θα με πάνε μοτοστό. Στη σκηνή δεν έχω χρία, πομόλα κι αεροστό. Αφρακία, καλοκαίρι τι, μη με διώχνεις, βρε κακούργα το νησί. Αφρακία, καλοκαίρι τι.
Μπροστά στον ανοιχτό ορίζοντα και στα βράχια και στα κύματα και στα λιμάνια και όλα αυτές τις παραθαλάσσιες κοινότητες, εκεί ξαναθυμόμαστε ότι η ζωή δεν είναι μόνο οργανόγραμμα και παραγωγικότητα και ότι έχουμε δικαίωμα στην παύση. Στη βαρεμάρα. Έχεις δικαίωμα να φας μια πατάτα με στο λάδι χωρίς τύψεις και να πιεις σούζα μέχρι να ξημερώσει και να κυκλοφορείς παντού με την παντόφλα σου. να συντονιστείς με το φυσικό ρυθμό. Και όλα αυτά πραγματικά θα ήταν τέλεια αν έμεναν έτσι. Γιατί το τέρας του υπερτουρισμού είναι αδυσόπιτο. Για όποιον δεν ξέρει τι είναι αυτό το φαινόμενο, είναι ότι ο αριθμός των επισκεπτών σε έναν προορισμό υπερβαίνει τη φέρουσα ικανότητα της περιοχής. Με λίγα λόγια, όταν δεν μας ανήκει πλέον ο τόπος μας, όταν νιώθουμε παρησεκτική που πάμε και μας φέρονται με αγένεια και τους χρωστάμε, έτσι μας κάνουν χάρη που παίρνουμε τις υπηρεσίες τους, τις υπερκοστολογημένες τις υπηρεσίες τους, του τύπου χωριάτικη σαλάτα 35 ευρώ και λάδι 15. Είχα κάνει πέρσι μια πολύ ωραία μνήμα στο Μύτο, στην εκπομπή την άλλη. Και βέβαια λέω κάθε τύπο συναντάω στο Instagram, στο Αριάδνη Σοφία Κούρη, πράγματα σχετικά με αυτό. Για ένα καφέ στις Ψεροκασέλες έχουν φτάσει οι τιμές στα 7 ευρώ και είναι και νερό ζούμι. Ευτυχώς έχουμε τα social media και υπάρχουν τεκμήρια που διασταυρώνουμε την αλήθεια και δεν μπορεί κανείς να πουλάει τρέλα ότι δίθεν και καλά είναι από κύματα της left-wing παράδοσης σε όποια πλευρά του πολιτικού τόξου κι αν είσαι, πανανθρώπινα και μόνο μπορείς να το χλεβάσεις. Τα έκτροπα όλα αυτά που γίνονται για να κερδίσουν κάποιοι λίγους τουρίστες παραπάνω, που εδώ που τα λέμε είναι και άσχημο να αντιμετωπίσεις τους επισκέπτες σου έτσι. Με διάφορες συνέπειες. Δηλαδή, ο υπερτουρισμός είναι ένας τόπος που δέχεται περισσότερους επισκέπτες από όσο μπορούν να αντέξει η καθημερινή ζωή, το περιβάλλον, οι υποδομές, η ταυτότητα. Υπάρχουν πάρα πολλές τέτοιες που θα μπορούσαμε να ανοίξουμε αυτό το θέμα, γιατί έχω πολλά να δώσω, αλλά γιατί εννοείται πως ο τουρισμός δεν είναι κακός από μόνος του και η Ελλάδα ανέκαθεν ήταν μια φιλόξενη χώρα και πολύ international και εννοείται πολλοί άνθρωποι ζουν από αυτό. Το θέμα όμως είναι το να περάσουμε από το όσο περισσότεροι τόσο το καλύτερο στο πόσοι, πότε, πού και με ποιους όρους. Και να μετράμε την επιτυχία μόνο αν άντεξε ο τόπος, αν επωφελήθηκαν οι κάτοικοι, αν προστατέψαμε το περιβάλλον και αν έμεινε ζωντανή η τοπική ταυτότητα. Γιατί αυτή είναι η λογική του βιώσιμου τουρισμού. Ισορροπία ανάμεσα στο οικονομικό όφελος, την κοινωνία και το περιβάλλον. Γιατί πώς η Ελλάδα θα μπορεί να συνεχίσει με το μοντέλο όλοι στα ίδια νησιά, όλοι τις ίδιες 20 μέρες.
Έλα βαρκάκια παρμενίσετε, βαρκάκια που πετάτε. Αν δείτε την αγάπη μου να μου τη χαιρετάτε. Βάρκα μου μπογιά, για τις μένει μες την αχ, μες την αλμή βουτυγμένη. Αχι, θάλασσα πόσα δάκρυα έχουν τα κύματα σου. Φαρμάκι τα νερά σου, θάλασσα βαρύ, θάλασσα βαρύ το κύμα. Σ' αγαπώ, σ' αγαπώ, δεν είναι κρίμα. Θάλασσα βαρύ,
πράγμα είναι ότι έχουμε πολλές μουσικές να ακούμε για τα νησιά μας που μας εμπνέουν και μας θυμίζουν γιατί πρέπει να συνεχίσουμε να κάνουμε το καλύτερο που μπορούμε.
Άλασσα, δες με έπνευση για να σου τραγουδήσω να εκτονωθεί το μέσα μου για να μην αρρωστήσω, για να μην αρρωστήσω. Θάλασσα, δε μοιάζουμε, καθόλου δεν σου φέρνω. Φτίζεις ουρανό κι εγώ τον ασχημένο, κι εγώ τον ασχημένο. Θάλασσα, μεγάλωσα και τώρα όλα ρίσες παιδί, αλλάξα όσο λένε, αλλάξα όσο λένε. Θάλασσα μου έμαθες πως πρέπει να υπάρχω σαν κύμα.
Άλλη είναι η Κάλυμνος που ακούγαμε τώρα, όπου η θάλασσα εκεί συνδέεται με τη σπουγγαλία και τα βράχια και τη σκληρή εργασία. Άλλη είναι η Ύδρα, χωρίς αυτοκίνητα, με ένα ρυθμό πεζό, αργό, σχεδόν θεατρικό, λες, δεν μπορεί να συμβαίνει αυτό στα αλήθεια. Η Πάτμος που είναι ήσυχα και πνευματικά και η χώρα μοιάζει να αιωρείται πάνω στο Αιγαίο. Η Χίος με τη Μαστίχα και τα μεσαιωνικά χωριά και τα γεωμετρικά μοτίβα πάνω στους τοίχους. Η Κεφαλονιά που θα πάω, που είναι μια μεγάλη θεαματική χώρα με σπήλαια και βουνά και παραλίες που μοιάζουν σκηνοθετημένες. Ισχύρος, λαϊκή τέχνη, άλογα, ήρεμος ρυθμός και μια αίσθηση ότι δεν έχει γίνει πολύ ένα με τη μόδα. Άρα το νησί δεν είναι απλώς καλοκαιρινός προορισμός. Μας δείχνει και μια εκδοχή ζωής. Και δίπλα βέβαια η Αμοργός με την άγρια πνευματικότητα του βράχου της Χοζοβιώτισσας, η Τίνος με τα χωριά και τον Περιστεριώνα και την τέχνη της πέτρας, η Σύφνος με κυκλαδίτικη γαστρονομία υψηλού αυτό, τα ρεβίθια, την οποία προσωπικά δεν μπορώ να τη φάω, δεν μ' αρέσουν τα ρεβίθια, το καταθέτω αυτό. Αλλά έχει μια ήρεμη κομψότητα και μια σοφιστική άποψη. Η Σύφνος, την οποία αγαπάμε, η Σαμοθράκη με τους καταράκτες και την αίσθηση της μυσταγωγίας, η Λέσβος με τα Ούζα και τους Ελαιώνες και τη λογοτεχνική μνήμη. Άρα όταν λες πάω σε νησί, δεν λες ποτέ ακριβώς το ίδιο πράγμα. Το νησί έχει πάντα μία μικρή πιθανότητα, μία τεράστια πιθανότητα να γίνει καινούργια ιστορία. Κάθε φορά μπαίνεις σε έναν άλλο ρυθμό, σε μια άλλη αισθητική, σε έναν άλλο τρόπο να βλέπεις τη ζωή και τη θάλασσα και το χρόνο και τον εαυτό σου. Μια γνωριμία, ένα πανηγύρι, μια λάθος τροφή, μια παραλία που βρίσκεις τυχαία, ένα βράδυ που ξεκίνησε ήσυχα και τελείωσε το ξημέρωμα στο λιμάνι να τρως λιγδωμένη τυρόπιτα έξω από ένα τρελό ελληνάδικο που αόμοιο του δεν θα βρεις πουθενά αλλού στα Βαλκάνια. Επίσης, φέρνεις όδημα σε μέρη με λίγες άλλες επιλογές. Δίνει κίνητρο στους ανθρώπους να μείνουν στον τόπο τους. Στηρίζει πολλές μικρές επιχειρήσεις, δίνει αξία στην τοπική ταυτότητα, την εξελίσσει κιόλας και βοηθά να υπάρχουν καλύτερες υποδομές.
σε βρίσκω μια σε χάνω βρε βασιλίκε. Κρίμα το νερό που ρίχνω και δροσίζεσαι. Μπρος στον ήλιο καμαρώνεις και στολίζεσαι. Και τη νύχτα στο φεγγάρι μου ξανοίγεσαι. Αχ, βρε βασιλίκε, αχ, αγλίκε καημέ. Σε βρίσκω με το γκρίνο, παίζεις και γελάς. Μια σε χάνω με το ρόδο να του τραγουδάς. Με τη βιολά ανταλλάζεις δυο κλεφτές ματιές. Και του για σε μια φυλακιά δίνεις τις βραδιές. Βασιλίκε, αχ, αγλίκε καημέ. Μια σε βρίσκω να μου τάζεις τα χάπως με θες. Μια σε χάνω και γυρίζεις σ' άλλες αγκάλιες. Αν σ' αφήσω να διψασείς βρε βασιλίκε. Και την μυρωδιά σου χασείς τι θα πεις καλέ.
Ο Χρήστος Τσιούνης που ακούμε το τραγούδι του Βασιλικάκη εμπνέεται από αυτό τον ελληνικό τόπο. Τη φύση, τον έρωτα, τη μοναχικότητα, τη συντροφικότητα, την παράδοση, τον αργό ρυθμό ζωής που συναντά κανείς στην παράθαλασσιο τόπο. Όπως είναι άλλωστε και ο τόπος που μεγάλωσε τα Μέγαρα, αλλά και γενικά όπου έχει πάει. Είναι ένα μέρος ανάμεσα στη γη και τη θάλασσα και αρκετά κοντά στην πόλη, αλλά και αρκετά μακριά από την έντασή της, ώστε να διατηρεί το δικό του γηίνο ρυθμό. Εκεί όπου η καθημερινότητα δεν είναι αποκομμένη από τη φύση, από τις παρέες, από τα πανηγύρια, από τις μνήμες και τους ήχους παράδοσης, και βέβαια αυτό το βίωμα φαίνεται να περνά και στη μουσική του. Όχι ως νοσταλγία για κάτι παλιό, αλλά ως ανάγκη να μεταφέρει στο σήμερα έναν τρόπο ζωής πιο απλό, πιο συναισθηματικό και πιο αυθεντικό. Αλλά καλύτερα αυτά να μας τα πει ο ίδιος, νομίζω. Καλώς ήρθες, Χρήστο.
Καλησπέρα, Διάδνη. Σε ευχαριστώ πάρα πολύ για την πρόσκληση. Είναι μεγάλη μου χαρά που βρίσκομαι σήμερα εδώ.
Έχεις μεγάλη εμπειρία από παραθαλάσσια μέρη και από νησιά. Νομίζω ότι είσαι ο πλέον κατάλληλος να μας μεταδώσεις, να μας μεταδώσεις αυτό την αίσθηση και την άβρα του πώς είναι να βρίσκεσαι σε τέτοια περιβάλλοντα.
Κοίτα, καταρχάς να ξεκινήσουμε ότι εγώ έχω μεγαλώσει στα Μέγαρα Αττικής, όπου η φύση πραγματικά είναι πολύ όμορφη εκεί και υπάρχει η θάλασσα, υπάρχει το βουνό, οπότε τα βιώματά μου δηλαδή είναι κοντά στη φύση.
Θα σου πω ότι παρότι είναι σπάνιο για έναν Αθηναίο να έχει πάει στα Μέγαρα, εγώ είχα μια φίλη, την Καλλιόπη Χατζοπούλου, και έχω έρθει στα Μέγαρα δύο φορές.
Σου άρεσε?
Μου άρεσαν αρκετά. Mm. Θα σου πω, ήταν ήσυχα, πολύ ήσυχα. Εγώ έχοντας μεγαλώσει στην Αθήνα, μου λείπει αυτό το πράγμα. Ναι, θέλω να υπάρχει μια φασαρία.
Κοίτα, γενικότερα είναι ένας πολύ καλός τόπος για να ζεις. Δηλαδή, ας πούμε, υπάρχει κοντά η φύση και υπάρχει και η Αθήνα που είναι στα 40 λεπτά. Δηλαδή, ανά πάσα ώρα και στιγμή μπορεί να βρίσκεσαι στο κέντρο της Αθήνας. Οπότε θεωρώ είναι ένας πολύ καλός τόπος για να ζεις. Εγώ βέβαια τα δύο τελευταία χρόνια δεν ζω εκεί πέρα, είμαι στην Αθήνα. και πραγματικά μου έχει λείψει δηλαδή αυτό.
Είμαστε ακριβώς το αντίθετο λοιπόν.
Ναι, ναι. Ναι, δεν είμαι άνθρωπος της πόλης, η αλήθεια είναι. Και πόσο μάλλον επειδή έχω μια ιδιαίτερη σχέση εγώ με τη θάλασσα ως χειμερινός κολυμβητής τα τελευταία 5 χρόνια. Οπότε κάθε μέρα σίγουρα θα βρίσκομαι στη θάλασσα. Βέβαια τα τελευταία 2 χρόνια ας πούμε, που είμαι εδώ στην Αθήνα, όσο μπορώ να ξεκλέβω δηλαδή για αυτό, το κάνω.
Άρα η θάλασσα γενικά έχει επιδράσει στο χαρακτήρα σου, στο έργο σου, στον τρόπο που σκέφτεσαι?
Ναι, έχει επιδράσει γενικότερα. Είναι αυτό το απέραντο έτσι που βλέπεις όλο αυτό το γαλάζιο και πώς έχει συνδεθεί ας πούμε η Ελλάδα με τη θάλασσα. Γιατί άμα όπως βλέπεις ας πούμε και πολλοί τουρισμός υπάρχει δηλαδή μόνο και μόνο για να έρθουν να δουν τη θάλασσα ας πούμε, και ναι, την Ελλάδα, ξέρω εγώ.
Φημίζεται η Ελλάδα για τις θάλασσές της, ναι. Και κάπως έτσι προέκυψε και η επιλογή σου, η απόφασή σου να αρχίσεις το χειμερινό κολύμπι.
Η αλήθεια είναι ότι το ξεκινήσαμε στην καραντίνα, στην πρώτη καραντίνα. Επειδή δεν ξέραμε τι άλλο να κάνουμε στην πρώτη καραντίνα, λέω okay.
Άλλοι ξεκίνησαν να κάνουν μπανόφι, άλλοι ξεκίνησαν να κάνουν τουμπάο.
Ναι, ήταν και ένας τρόπος να βγαίνεις από το σπίτι, η αλήθεια είναι. Οπότε λέω, είναι Απριλίος, okay, ας πάμε για μπάνιο. Και από εκεί μου έχει κολλήσει το μικρόβιο, γιατί πραγματικά η θάλασσα το χειμώνα είναι τελείως διαφορετική ας πούμε, από το καλοκαίρι.
Ναι, δηλαδή. Ναι.
Δηλαδή μπαίνεις στη θάλασσα και βγαίνεις μετά άλλος άνθρωπος. Δηλαδή όσο παγωμένη και να είναι και κρύα, ξεχνάς τα πάντα δηλαδή και τα προβλήματά σου ξεχνάς και είναι μια αναζωγόνηση. Τουλάχιστον για μένα, ξέρεις, αυτό, μια λύτρωση ας πούμε.
Το έκανες, ακούγεται πάρα πολύ απολαυστικό.
Είναι.
Ίσως να είναι και το καινούριο μας χόμπι. Εσένα αυτή η διπλή, τριπλή ταυτότητα που έχεις, του ανθρώπου της πόλης, του ανθρώπου του μουσικού, του ανθρώπου που μένει σε μια περιοχή πιο ήσυχη, μακριά, αλλά και κοντά στην Αθήνα, πώς έχει επηρεάσει, πώς έχει ζυμώσει?
Γενικότερα όχι, θετικά τα έχω δει όλα αυτά, δηλαδή ότι έχω μεγαλώσει σε έναν τόπο ο οποίος δεν είναι το κέντρο της Αθήνας και υπήρχε ελευθερία από μικρό παιδί. Μόνο θετικό μπορεί να είναι αυτό. Και μεγαλώνοντας, ας πούμε, μετά είχα και την ανεξαρτησία μου να μπορώ να φεύγω, να πηγαίνω που θέλω και μέχρι και το κέντρο της Αθήνας, ας πούμε, που ήταν κοντά και να έχω τη βάση μου στα Μέγαρα. Μόνο καλό μου έχει κάνει αυτό, ας πούμε.
Υπάρχει κάποια εικόνα από τα παιδικά σου χρόνια που έχεις κρατήσει και την φέρνεις στο προσκήνιο κάθε φορά που θες να κάνεις ένα έργο, δηλαδή μια παραλία, ένας δρόμος, ένα πανηγύρι, μια παρέα, έτσι που να νιώθεις ότι έχει περάσει και ασυνείδητα με έναν τρόπο στα τραγούδια σου?
Κοίτα, μπορώ σίγουρα να σου πω ότι την πλατεία που παίζαμε παιδιά, σίγουρα αυτό, και επίσης να δώσω και κάτι άλλο, δηλαδή ότι η μητέρα μου εμένα είναι από τη γωνιά Πρεβέζης, από την Ήπειρο, ο πατέρας μου είναι από τη Φιλήρα Τρικάλων, Θεσσαλία. Εγώ έτυχε να γεννηθώ στα Μέγαρα, εκεί εγκατασταθήκαν οι γονείς μου. Οπότε έχω και μνήμες και από πανηγύρια. Έχω και μνήμες, ας πούμε, από την παιδική μου ηλικία εκεί και από τα παιδικά μου καλοκαίρια, ας πούμε, στο χωριό. Οπότε έχω γενικά, έχω και μνήμες και από την παράδοση, ας πούμε, που μας είχε περάσει και οι γονείς μας. Ας πούμε, μας στέλνανε, ξέρω εγώ, για χορό, μας στέλνανε για μουσική, ας πούμε, παραδοσιακή. Οπότε έχω όλες αυτές τις μνήμες.
Πού ήταν καλύτερο το πανηγύρι, σε ποιο από τα 2 χωριά?
Έχω ζήσει πολύ το χωριό της μαμάς, στη γωνιά Πρεβέζης. Δηλαδή, ας πούμε, μπορώ να σου πω ότι έχω δει άπειρες φορές τον Πετρολούκα Χαλκιά, ας πούμε, με τον Αντώνη Κυρίτση σε πανηγύρια. Δηλαδή, είναι πολύ χαρακτηριστική η εικόνα αυτή.
Όταν ήσουν μικρός, αντιλαμβανόσουν το μέγεθος και τη σημασία που είχε το να έχεις επαφή με έναν τόσο σπουδαίο καλλιτέχνη?
Ναι, γιατί μου το είχαν περάσει δική μου.
Ξέρανε, δηλαδή ναι, οι γονείς ήταν ενημερωμένοι πάνω σε αυτό το
ξέρανε
θέμα.
Ξέρανε και οι γονείς μου και οι συγγενείς μου, ας πούμε. Όσον αφορά δηλαδή τι μας βάζανε και ακούγαμε, δεν μας βάζανε να ακούσουμε ό,τι να είναι, ας πούμε. Ξέρανε τι κάνανε με κάποιο τρόπο. Οι οποίοι δεν είχαν εντρυφήσει και πολύ στη μουσική, αλλά είχαν τα ακούσματά τους.
Οπότε το να γίνεις μουσικός ήταν κάπως σαν μονόδρομος, αφού υπήρχε όλο αυτό το ερέθισμα μέσα στην οικογένεια.
Νομίζω ήταν και λίγο λόξα του μπαμπά, ας πούμε. Ότι δεν...
Είσαι από μουσική οικογένεια, Χρήστο?
Όχι, δεν είμαι. Δεν είμαι, αλλά από ό,τι ξέρω, ο προπάπος τώρα του πατέρα μου ήξερε αρκετά όργανα και έπαιζε. Ήταν μουσικός, μου είχε πει, ας πούμε. Ο οποίος έφυγε και σε πολύ νεαρή ηλικία. Αλλά ήταν, νομίζω, και μια έτσι λόξα του μπαμπά αυτή. Επειδή δεν μπόρεσε, ας πούμε, να μάθει κάποιο μουσικό όργανο. Και μας έστειλε και τον αδερφό μου και την αδερφή μου. Μας πήγε ο δύο κατευθείαν, δηλαδή, σαν να ήξερε κάποια πράγματα.
Αυτό είναι πολύ σπουδαίο, γιατί όταν έχεις καλή βάση, μπορείς να βρεις και τη δικιά σου ταυτότητα. Βέβαια. Και να εκφραστείς με πράγματα που σου αρέσουν. Το γλυκό στα φύλλη, για παράδειγμα.
Ναι.
Που θα ακούσουμε τώρα. Αυτό με τι αφορμή το έγραψες?
Το γλυκό στα φύλλη για μένα είναι το καλοκαίρι. Εγώ θυμάμαι, ας πούμε, το γλυκό στα φύλλη είναι το γλυκό της μαμάς που έφτιαχνε το καλοκαίρι. Όλο αυτό. Αλλά ήθελα να δώσω έτσι μια επικεφαλίδα καλοκαιρινή στον δεύτερο δίσκο, ο οποίος έχει και έτσι πιο καλοκαιρινό και πιο παραθαλάσσιο ύφος. Γι' αυτό.
Πάμε να τα ακούσουμε.
Πάμε.
Ντυμένες πέτρες στα λευκά κι η θάλασσα στο ίδιο μπλε της χρώμα. Τα εξοκλήσια στα ψηλά, φάρος για τα ξεμπαρκά βαπόρια. Ρηγμένα φώτα στα στενά, σκιές που μοιάζουνε δικοί μου φίλοι. Λόγια τους είπα μυστικά για πάθος που μου γλύκανε τα χείλη. Πες μου το παράπονο σου πια, είναι που με έχασες απριν, ή μήπως ο Αυγούστος σου τώρα πια δεν έχει λίγο από γλυκό στα φύλλα. Τα γράμματα μαύρα πουλιά δραπέτευσαν από το χαρτί σαν σκέψη, γίνανε δάκρυα σιωπηλά κι η πένα από καιρό έχει στερέψει. Μοιάζει ο χρόνος δροσερός κι εγώ σε μια φυλήρα ξαπλωμένος, πλεγμένος στα κλαδιά το φως και εσύ μου λες πως είμαι αλλοπαρμένος. Πες μου το παράπονο σου πια, είναι που με έχασες απριν, ή μήπως ο Αυγούστος σου τώρα πια δεν έχει λίγο από γλυκό στα φύλλα. Πες μου το παράπονο σου πια, είναι που με έχασες απριν, ή μήπως ο Αυγούστος σου τώρα πια.
Ένα τραγούδι με πολύ συνέστημα, Χρήστο.
Ναι, ναι. Πραγματικά είχε πολύ συνέστημα αυτό το τραγούδι. Γράφτηκε για τον χαμό έτσι ενός ανθρώπου, ο οποίος ήταν πολύ αγαπημένος θείος ενός φίλου μου και με πήρε και με ενημέρωσε εκείνη τη μέρα. Και κάπως μου βγήκε όλο αυτό, δηλαδή πραγματικά ήταν αυτόματη γραφή όλο αυτό το τραγούδι γενικότερα. Αλλά δεν ξέρω πόσο...
Καλοκαιρινό θέλεις να πεις.
Καλοκαιρινό θα είναι.
Κοίτα, ο καθένας δεν αποποιείται το τι έχει περάσει, τι έχει ζήσει, ναι, το ναι. ότι εμείς μιλάμε για την ευχάριστη πλευρά του καλοκαιριού, ναι, ή ναι, ότι ναι. αυτή θέλουμε να βλέπουμε.
Μπορούμε να βάλουμε κάτι άλλο μετά. Ναι, ναι.
Δεν σημαίνει ότι στη ζωή κάποιου δεν υπάρχουν και αυτές τις στιγμές.
Ναι, 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 σίγουρα.
Οπότε πόσο ανάγκη για ουτοπία κρύβεται μέσα σε αυτές τις εικόνες? Είναι το καλοκαίρι ένα μέρος όπου κάπως σαν να θέλουμε να πετάξουμε τα δύσκολα και τα σκληρά πράγματα.
Κοίτα, γενικότερα
και το νησί να βοηθάει, το νησί, το παραθαλάσσιο μέρος να βοηθάει αυτή τη διαδικασία.
Εγώ είμαι ένας άνθρωπος που ξαναγεννιέμαι δηλαδή το καλοκαίρι. Δηλαδή μπορεί όλο το χειμώνα να μην με... ξέρεις, να μην είμαι και στα καλά μας, ρε παιδί μου. Με το πατήσει το καλοκαίρι, 1η Ιουνίου που λέμε, ξέρω εγώ, και πιο νωρίς βέβαια, να αρχίσω να αναγεννιέμαι, δηλαδή να γεμίζω φως μέσα μου. Δηλαδή το καλοκαίρι για μένα είναι ο μήνας μου, που λέμε, η εποχή μου δηλαδή. Οπότε θεωρώ ότι συμβαίνει και σε πολύ κόσμο αυτό το πράγμα. Να είναι καλοκαιρινή, ας πούμε.
Ναι, λίγο το χειμώνα σαν να σε περιορίζει το κρύο, να εγκλωβίζεσαι, το καταλαβαίνω πάρα πολύ.
Ναι, γι' αυτό πηγαίνω και στη θάλασσα καθημερινά, για να μπορώ να έχω λίγο καλοκαίρι μες στο χειμώνα, κάπως έτσι.
Αυτό είναι μια πολύ ελληνική πρακτική, πολύ,
ναι.
Πολλοί Έλληνες το μοιράζονται αυτό το ίδιο. Ποια όργανα, ποιες μουσικές φόρμες νιώθεις ότι αποδίδουν όλο αυτό το πράγμα μουσικά?
Κοίτα, γενικότερα υπάρχουν, δεν μπορεί να εξαιρέσει όλα τα όργανα, ας πούμε, που αντιπροσωπεύει η ελληνική παράδοση, ας πούμε, και η ελληνική μουσική. Τι να πιάσει τώρα, να πιάσει από την Κρήτη, να πιάσει από τη Στερεά Ελλάδα, από την Ήπειρο, από τη Θράκη, από τη Μακεδονία. Δηλαδή, δεν μπορώ να κάπως να βγάλω, ας πούμε, ότι αυτά τα δύο όργανα, ξέρω εγώ, ή τα άλλα δεν είναι Ελλάδα.
Εσύ δεν έχεις μια προσωπική προτίμηση?
Εγώ, ναι, έχω. Έχω προσωπική προτίμηση και. Και στο βιολί και στη λύρα και στο κλαρίνο, ας πούμε, γενικότερα. Αν και είμαι άνθρωπος που ο οποίος παίζει μπουζούκι, με ξεκίνησε με μπουζούκι, ας πούμε. Και αυτό το έχω αγάπη, δηλαδή, και γι' αυτό για μένα είναι, ξέρεις, Ελλάδα και παράδοση.
Πώς αποφεύγει όμως ένας δημιουργός όλο αυτό να το κάνει folklore και να το κάνει, να φθείρει αυτό το ζωντανό βίωμα που θέλει να μεταδώσει? Πώς βρίσκεις την ισορροπία ανάμεσα στο τι θέλεις να πεις και στο τι μπορεί να εξελιχθεί λάθος?
Ναι, νομίζω αυτό δεν το έχω βρει. Γενικότερα...
Ναι, αλλά βλέπουμε ότι στα τραγούδια σου έχεις μια ευαισθησία και χειρίζεσαι έτσι με έναν έλεγαν τρόπο τα κομμάτια. Okay.
Ναι. Τώρα τι να σου πω γι' αυτό. Θεωρώ ότι πρέπει να παίρνουμε την παράδοση όπως μας την έχουν δώσει γενικότερα, οι πιο παλιοί, και να μπορούμε να βάζουμε και δικά μας στοιχεία μέσα και να σεβόμαστε δηλαδή ότι τι μας έχουν δώσει, χωρίς να μπορούμε να το πειράξουμε πολύ, αν εννοείς αυτό.
Βάζεις και πολλά πράγματα που αφορούν τον έρωτα, τη μοναχικότητα και το συντροφικότητα,
ναι, ναι.
κομμάτι. Αυτές οι ανθρώπινες καταστάσεις πώς μπορούν στο σύγχρονο τοπίο να δώσουν content, δηλαδή να σε καθοδηγήσουν σεβόμενος το στοιχείο το παραδοσιακό που φορμάται από άλλα ερεθίσματα και από άλλες αφετηρίες?
Μεγάλη ερώτηση. Ναι.
Δύσκολα φαντάζομαι το πετυχαίνουμε αυτό.
Ναι, ναι, γενικότερα δύσκολα το πετυχαίνουμε. Σε τι να πρώτα αναφερθώ τώρα σε αυτό? Ήταν μεγάλη ερώτηση τώρα.
Δεν ξέρω, διάλεξε ό,τι θέλεις. Στο πώς βρίσκουμε την ισορροπία στην παράδοση και στα πράγματα που πραγματεύεται η παράδοση.
Ναι. Γενικότερα αυτό όπως είπα και
κριτήριο.
Πριν, ας πούμε, σεβόμαστε γενικότερα αυτό που μας έχουν περάσει πιο παλιοί, με τις πιο παλιές μουσικές, ας πούμε, και με την παράδοση και προχωράμε, ας πούμε, παρακάτω με τα δικά μας χαρακτηριστικά, αυτό θα έλεγα.
Και σε μια εποχή που όλοι ζητούν την ταχύτητα και την προβολή και την άμεση αντίδραση, πώς κρατάει ένας μουσικός το δικό του χρόνο?
Χωρίς την ταχύτητα και την προβολή και...
πώς γίνεται αυτό?
Να πάρετε, να κάθετε, να... δηλαδή πώς λέει, να παίρνει το χρόνο του γενικότερα να κάτσει να γράψει, να δημιουργήσει κάπως, χωρίς άγχος και χωρίς στρες, γιατί αυτά τα πράγματα χρειάζονται λίγο έτσι την ηρεμία κάπως γενικότερα για να μπορείς να εκφραστείς και να πεις κάτι στον κόσμο. Τώρα όσον αφορά και την προβολή, ας πούμε, και το θέμα της προβολής, η καθημερινή προβολή κάπως ενός καλλιτέχνη, δεν ξέρω αν είναι απαραίτητα και πάντα καλό, ξέρεις. Αν δεν έχεις κάτι να πεις ουσιαστικό, ας πούμε, στον κόσμο, ώστε να τον φέρεις κοντά σου, καλύτερα να μην το κάνεις αυτό, ξέρεις, με κάποιο τρόπο.
Η μαμά μου λέει ένα ωραίο, αν δεν έχεις κάτι καλό να πεις, καλύτερα να μην μιλάς καθόλου. Και αυτό είναι μια στάση ζωής, θα έλεγα. Ναι. Σαν το επόμενο τραγούδι που θα ακούσουμε, την Χωροστάση.
Το Χωροστάση.
Το Χωροστάση.
Το Χωροστάση. Το Χωροστάση είναι ένας τόπος που χορεύαν οι ανθρώποι γενικά και έχουν εμπνευστεί γενικότερα και από τους ανθρώπους που έχουν φύγει από τη ζωή και από όλα τα γλέντια που λείπουν και αυτοί οι άνθρωποι.
Σαν βλέπω κύκλους ανοιχτούς και πορφυρένιες όψεις στο χωροστάσι να πετούν με πόδια σαν φτερά. Νιώθω το ταραγμένο μου, το στέρνο να μερώνει και τη ζωή να πλένεται στα αλκοολικά νερά. Όσοι δρονούν τα κορμιά κι όσοι φιλούν το χώμα κάνουν τις μέρες γιορτινές. Μείνω πνεύμα στο στόμα, κάνουν τις μέρες γιορτινές. Μείνω πνεύμα στο στόμα. Σαλεύονται στο χρόνο κι άλλες υγραίνουν τις στιγμές σε δίπλο το χάρτη. Άλλες αφήνουν τη σιωπή.
Άρα η μουσική μπορεί να είναι ένας τρόπος αντίστασης στην ταχύτητα της εποχής, Χρήστο,
Ναι, μπορεί να είναι αντίσταση για πολλά πράγματα και σίγουρα είναι και ένα καθημερινό διάλειμμα στις ζωές, έτσι που ο καθένας έχει τα προβλήματά του και τις έννοιες του, και σίγουρα μπορεί να γίνει η μουσική και διάλειμμα, αλλά να γίνει και φως μέσα σε κάθε άνθρωπο, ανά πάσα ώρα και στιγμή.
Τι σε βοηθάει να επιστρέψεις στον εαυτό σου όταν ο θόρυβος από όλα αυτά που πρέπει να κάνεις γίνεται πολύς?
Απλά κάθομαι με τον εαυτό μου και συνομιλούμε. Δηλαδή, ας πούμε, και γυρίζω και επιστρέφω πίσω έτσι όπως ήμουν παιδί, ας πούμε, και ξέγνιαστος και πιο πολύ για αυτά. Και σίγουρα βλέπω όλη την πορεία που έχω κάνει μέχρι στιγμής, ας πούμε, και λέω και κάποια μπράβο στον εαυτό μου, ας πούμε. Ξέρεις, ηρεμούμε μαζί. Και μετά το θέμα είναι ότι κάθομαι και ονειρεύομαι, ξέρεις. Διαλογίζομαι και οραματίζομαι κάποια πράγματα.
Άρα κάνεις μία πορεία από το παρελθόν στο μέλλον.
Μπράβο. Και στο μετέπειτα, ας πούμε. Δηλαδή πώς θα ήθελα να δω τον Χρήστο, ας πούμε, σε 10 χρόνια. Την καλύτερη εκδοχή, ας πούμε, του εαυτού μου, κατά κάποιο τρόπο. Και έτσι επιστρέφω, ας πούμε, πάλι σε μένα.
Στο παρόν,
ναι. Στο παρόν, ναι. Κάνεις μία τέτοια, ναι.
Αυτό μπορεί να σε διαλύσει και έτσι το κάνω. Το φέρνω σε αντιστοιχεία με την εικόνα της θάλασσας που το κύμα σε πάει, σε φέρνει και μπράβο, τελικά μπορεί να σε ξεβράσει με τον πιάσιμο τρόπο, αλλά απ' την άλλη μπορεί ξαφνικά να ηρεμήσει η φουρτούνα και να γαλινέψουν τα νερά.
Ναι, γιατί μπορεί να σε πνίξει η θάλασσα ανά πάσα ώρα και στιγμή, αλλά μπορεί και να σε σώσει, ας πούμε, να σε πετάξει, ας πούμε, στην ακτή.
Αν η θάλασσα γινόταν τραγούδι, θα ήταν ερωτικό, νοσταλγικό ή λυτρωτικό?
Νομίζω όπως τον βρίσκει σε κάθε φάση τη ζωή του καθένα. Και τα τρία όμως είναι μέσα.
Διπλωματική απάντηση.
Ωραία, εντάξει, εγώ έχω μια σχέση με έρωτα με τη θάλασσα, οπότε θα έλεγα ερωτικό.
Εντάξει, αυτό το δέχομαι τώρα.
Okay, ναι, ναι.
υπάρχει κάποιος ελληνικός τόπος, κάποια μια περιοχή, ένα μέρος ή μια συνήθεια που νιώθεις ότι ακόμα δεν έχει τραγουδηθεί, αλλά θέλεις.
Από μένα ή...
Από σένα.
Να την ανακαλύψω κάπως, εννοείς.
Ναι.
Νομίζω ότι θα ήθελα να δω τι γίνεται με την Κάρπαθο. Πραγματικά, ας πούμε, έχω ακούσει και μουσικές από εκεί. Δεν έχω εντρυφήσει τόσο πολύ, ας πούμε, να κάτσω. Αλλά νομίζω η Κάρπαθος θα είναι το επόμενο, κάπως έτσι, project στο κεφάλι μου, ώστε να ακούσω μουσικές και να δω τι ακριβώς γίνεται εκεί, ξέρεις.
Μέχρι τώρα, τι θα έλεγες, τι μπράβο θα έλεγες στον εαυτό σου ότι έχεις κάνει? Ποια είναι η μεγαλύτερη σταθμή σου για σένα αυτή που έχεις επιτύχει?
Έχω συνειδητοποιήσει ότι αν βάλω ένα στόχο θα τον καταφέρω. Απλά να το κάνω με πάθος και ειλικρίνεια, δηλαδή, και να υπάρχει μια αλήθεια σε όλο αυτό. Αυτό έχω συνειδητοποιήσει.
Και με αυτή τη διαδικασία στο μέλλον τι θα δούμε? Δηλαδή, πέραν ενός δίσκου πιθανότατα για την Κάρπαθο, τώρα το καλοκαίρι θα έχουμε live,
όσον αφορά τα live, δεν υπάρχει κάτι στα σκαριά σύντομα. Από Οκτώβριο σίγουρα ετοιμάζω κάτι. Αυτό που ετοιμάζω, και είχα 2 χρόνια κενό, ας πούμε, ετοιμάζω το καινούριο δίσκο, ο οποίος έχει βρεθεί και ο τίτλος κιόλας. Και είμαι τώρα, ξέρεις, στα σκαριά που βλέπω στίχους, βλέπω μουσικές που έχω πάρα πολλές και κάνω ένα ξεκαρτάρισμα σε όλο αυτό, να τα βάλω σε μια σειρά. Τουλάχιστον υπάρχει θεματολογία και ξέρω γιατί θέλω να γράψω.
Θα μας το πεις? Ή όχι, δεν αποκαλύπτεται ακόμα.
Άμα δεν γίνει 90% τουλάχιστον στο κεφάλι μου να πω τι είναι αυτό,
δεν
μπορώ να πω. Αλλά σίγουρα υπάρχει στα σκαριά ο τρίτος δίσκος. Ναι.
Πολύ καλό αυτό. Τουλάχιστον πες μας αν θα έχει σχέση με τη θάλασσα και τα νησιά.
Θα έχει.
Ωραία.
Θα έχει. Και θα εντρυφήσω λίγο και πιο πολύ στην Κάρπαθο να έχουμε.
Ωραία. Έτσι, οι φίλοι μας από την Κάρπαθο που θα τα ακούσουν να ετοιμάσουν τις καταστάσεις για να σε εμπνεύσουν,
ναι,
όπως πρέπει και να κάνεις.
Μάλλον να είναι και επόμενος προορισμός. Θα δούμε.
Μάλιστα, ας ακούσουμε ένα τελευταίο τραγούδι από το Χριστό. Χριστό, μη φύγεις.
Μη φεύγω.
Όσο ακούμε το τραγούδι σου. Γιατί η θάλασσα είναι υπέροχη. Και πάμε, η Σέριφος.
Πάμε μια βόλτα στη Σέριφο.
Σελήνη, πασπαλίζει τα νερά. Ο γητευτής ο ήλιος με τα βλέφαρα κλεισμένα. Σώρο οι περσίδες σου στολίζουν τα μαλλιά. Κι αυτά τα χείλη πόσο κόκκινα βαμμένα.
Κάθε παραθαλάσσιο μέρος, λοιπόν, ένας ολόκληρος κόσμος. Από τη Βοητοκυλιά στη Μεσσηνία, από τα Λαλάρια στη Σκιάθο, την Κύθνο. Έχει έναν άλλο τρόπο να γνωρίζεις εσένα, έναν άλλο ρυθμό ζωής. Το ζητούμενο όμως είναι να αγαπάμε κάτι χωρίς να το εξαντλούμε, έτσι.
Ναι.
Άλλο το ένα, άλλο το άλλο, και πρέπει να σεβόμαστε το μέρος που είμαστε. Η αξία των παραθαλάσσιων διακοπών βρίσκεται ακριβώς αυτό που κινδυνεύει να χαθεί, λοιπόν. Στην αίσθηση της ελευθερίας, της φυσικότητας και την πρόσβαση σε έναν τόπο που παραμένει ζωντανός. Χρήστο, συμφωνείς?
Συμφωνώ. Εννοείται που συμφωνώ.
Σε ευχαριστούμε πάρα πολύ που ήρθες μαζί μας και σήμερα εδώ και μας μίλησες για τη δουλειά και τη θάλασσα.
Και εγώ σε ευχαριστώ για την πρόσκληση.
Και στην τελευταία εκπομπή της τριλογίας θα δούμε τι διαλέγουμε τελικά. Διαλέγουμε την πόλη, διαλέγουμε τη θάλασσα ή διαλέγουμε το βουνό? Μέχρι το επόμενο ταξίδι όμως, να θυμάστε πως η θάλασσα, όπως και εμείς, είναι πολλά πολλά πράγματα. Στο μικρόφωνο ήταν η Αριάδνη Σοφία Κούρη και στον ήχο ο Κωνσταντίνος Λούβαρης.
Άγνες Σοφία Κούρη.